Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Det Billige Skidt med Alexander Holm og Sebastian Klein.
Ja, yeah, velkommen til Det Billige Skidt, Alexander Holm. Vi har så meget på programmet i dag, at jeg simpelthen har tænkt, jeg har jo skrevet en intro de andre gange, og det når vi ikke, fordi vi har et fuldt spækket program. Vi har ramt Det Billige Skidt, programmet om naturen, og vi bliver nødt til at kaste os ud i nogle af de emner, vi har på programmet i dag, Alexander.
Jeg så jo i morges, da jeg kommer ind her, så ser jeg Sebastian tage hans intro. Kig mig i øjnene, og så løber han midt over og siger, der er for travlt, men tår i øjenkrogen. Vi når det ikke, der er simpelthen for travlt.
Nej, jamen vi bliver nødt til at kaste os ud i det, ja. Fordi der er kommet et kinderæg fra Klimarådet. Klimarådet er kommet med en ny analyse, hvor de taler for store, altså virkelig store, omfattende nedskæringer af landbrugsarealet. Fordi at på den måde, så kan man altså nå målet for både klima, vandmiljø og biodiversitet på det, man kalder den mest omkostningseffektive måde. Og den er jo ikke uden omkostninger, kan man sige, for det er dyrt.
Ja, det er det.
Det er sådan noget, der kommer til at koste, ifølge de målinger, jeg har set, så sådan noget med 2,8 milliarder kroner om året.
Ja, det er så der, hvor jeg tænker, hvad får vi for de penge?
Ja, og det ved vi ikke. Men det er jo stadigvæk, det er jo altså ret interessant, at der kommer nogen med en løsning på både klima, vandmiljø og biodiversitet på en og samme gang. Ja, og det er faktisk været, det har nået politikkens leder i dag, som skriver, at Klimarådets nye analyse har det helt rigtige svar.
Sådan.
Så det her, det ser meget, meget, altså meget interessant ud, hvad der er kommet fra Klimarådet.
Det lyder som om, vi ligger lige mellem et 10 og 12-tal lige her. Man kan sige, måske det, hvis vi snakker om at tage en tredjedel af landbruget, landbrugsarealet, ud af drift, det man ligesom så ville kunne vinde, hvis vi kigger på vandmiljø, så vil det jo være, at kvælstofudledningerne, de bliver reduceret.
Ja.
Og så er der mindre kvælstof til vandmiljøet, hvilket vi kan se vores indre farvand, der er de ligesom brug for. Og på biodiversitetsfronten, der vil det jo være, at der simpelthen er mere plads til natur.
Ja.
Og hvis der er noget, naturen mangler, så er det sgu plads.
Så er det plads, og hvis vi snakker om etablering af lavbundsarealer og alle den slags ting, det er jo sådan noget, som uværligt på et eller andet plan vil udvikle sig til natur. Og man så kan man altid diskutere kvaliteten og sådan noget lige nu. Det vil jeg holde ud af debatten.
Ja, det er jo det, der er fedt. Hvis vi holder fingrene fra et område, om vi ved det eller ej, medmindre vi asfalterer helt lort konstant, så skal der sgu nok komme noget natur jo. Den er svær at holde væk.
Ja, vi er ikke alene. Og det er ikke noget, jeg mener sådan rent ufomæssigt, at der er marsboere rundt om os. Nej, men vi er ikke alene i studiet, Alexander Holm.
Nej, for med os i dag, der har vi nemlig igen en vaskeægte professor.
Ja! Yeah!
Vi har...
En vanvittig professor.
Ja, et sindsforvirret professor. Endnu en sindsforvirret professor. Vi har professor i miljøøkonomi ved Københavns Universitet og medlem af formandskabet for Det Økonomiske Råd, Lars Gorn Hansen. Lars, tak fordi du vil være med.
Ja, jo, selv tak.
Og velkommen.
Ja. Vi skal jo ind på, om lidt så skal vi ind på det her med CO2-afgift på landbruget, og hvad det er for noget. Og nu runder vi lige, bader lidt rundt i det her Klimarådets rapport Land, hvor vi jo eventuelt, du er velkommen til også at byde ind. Det er jo trods alt noget, du ved noget om det her. Og ja.
2,8 milliarder om året for at få forbedret vandmiljø, klima og biodiversitet. Er det dyrt? Spørger man så miljøøkonomen.
Det er det. Det er mange penge, ikke? Men det skal også op imod, hvad man får for pengene.
Ja.
Og det er jo så i sidste ende en politisk afvejning, fordi der er en hel del miljø i det her, som er svært at vurdere sådan objektivt.
Ja.
Men det, jeg vil sige, er, at vi har ikke været nede og nærlæse Klimarådets rapport, men den problemstilling, der bliver lagt på banen her, er den rigtige, fordi pointen er, at landbruget påvirker miljø på mange forskellige andre måder end klima.
Mm.
Og det er ret vigtigt, når man står over for at gennemføre formodentlig noget potent regulering i forhold til klima, at man også har blik for andre ting, sådan at man ikke trækker reguleringen skævt.
Ja, men hvad tænker du der? Tænker du, at når vi snakker vandmiljø samtidig, at vi tænker fiskeri ind, og tænker altså økonomiske fordele også, eller hvad tænker du, når du...
Ja, det jeg tænker på er, at mange af de tiltag, som handler om klima, de kommer også til at påvirke kvælstofudledning fra landbruget, ammoniakudledning fra landbruget, biodiversitet.
Ja.
Og derfor er det vigtigt at have de reguleringer på plads, sådan at man får de omkostningseffektive løsninger.
Mm.
Der er mange synergier her, og hvis man ligesom i et skræktilfælde ser for sig, at man kun får reguleret klimaet, så får man ikke udnyttet, at der er nogle af de her tiltag, der også giver nogle store fordele. Det kan godt være, at de ikke giver så meget på klimaet, men de giver nogle store fordele på nogle af de andre områder. Ja. Dem får man måske ikke i spil.
Nej.
Derfor er det vigtigt, at når man står for at gennemføre en potent regulering for klimaet, at man også har de andre reguleringer ja. På plads, så vi får de rigtige løsninger.
Så det er derfor, at det er ret snedigt, at Klimarådet kommer med sådan en kinderæg, hvor de rent faktisk har tænkt på andet end bare klima.
Det er det, fordi dagsordenen er den rigtige.
Ja.
Og måske også, fordi det er jo ikke hver dag, at der kommer den her slags potente, eller muligheder for de her potente forandringer. Så når det endelig er, så hvis man er inde at justere på et område, hvis man så også kan justere på et andet og på et tredje i samme omgang, det er måske egentlig ret smart.
Ja, det er det. Altså, det er klart, risikoen er, at man ikke får det gjort godt nok alle steder. Ja. Men jeg tror, det er ret vigtigt, at man får tænkt de andre ting med nu.
Du lytter til Det Billige Skidt på Radio 4.
Her forleden, der kunne vi se, eller der kunne vi høre, at skovene i Danmark, de ifølge nogle nye beregninger, nok suger mere CO2 ud af atmosfæren, end man egentlig havde troet. Og grunden til, at de så suger mere ud, det er fordi, at man kan se, at de vokser nok en lille smule hurtigere, end man havde troet. Og så også fordi, at nogle af de her skove, de får lov til at stå lidt længere, end man egentlig havde antaget, før de så bliver fældet, hvorved at der er noget CO2, der selvfølgelig bliver frigivet, fordi en del af skoven bliver brændt, osv. osv., osv.
Ja.
Og det spiller sig ind i hele det her spørgsmål om CO2-afgiften på landbruget, og hvor meget landbruget egentlig skal reducere, eller har reduceret deres udledninger, fordi at man ligesom klumper landbrug og skovbrug sammen, når man kigger på det her.
Mm.
Og det lander os jo så i den her store, noget omdiskuterede sag, der hedder CO2-afgiften på landbruget, Lars. Og hvis vi lige skal tage den fra toppen af og ned, hvad er sådan en CO2-afgift, og hvorfor er det overhovedet kommet på tale, at vi skal have sådan en?
Ja, det er nok i høj grad økonomer som mig, der har talt for, at man skal have sådan en. Ideen er ikke kun fokuseret på landbruget. Ideen er at i virkeligheden, at man i hele dansk økonomi laver en afgift på CO2, som er ens for alle udledninger. Pointen er, CO2 er lige skadeligt, uanset hvor det kommer fra. Om det kommer fra landbruget, fra trafikken eller fra industrien eller husholdningerne. Og derfor vil man gerne have en CO2-afgift på det hele, som er ens.
Mm.
Det giver nemlig et incitament til, at man får reduceret de udledninger der, hvor det er billigst.
Mm.
Og landbruget er faktisk en af de steder, hvor vi får ret meget billig CO2-reduktion. Og pointen er, at man kan i teorien godt forestille sig, at man bare laver regler for alting, alle vejen. Men det kræver jo, at myndighederne ved alt om alt derude. Og det gør de ikke.
Det gør de simpelthen ikke.
Det gør de simpelthen ikke.
Du hørte altså, det først der. Ja.
Landmanden ved ret meget om sin bedrift, som myndighederne ikke ved. Husholdninger, du ved ret meget om, hvor du står med dit gasfyr, og om det skal udskiftes sig, som myndighederne ikke ved. Så derfor er det her med at decentralisere beslutningen ved en afgift ret godt. Det, der sker, er, at du siger, at du skal betale så meget for CO2, og ved du hvad, omkostningerne ved det, det må du finde ud af. Ja. Det er ikke noget, myndighederne blander sig i. Og så har vi de rigtige incitamenter, og så får vi den billigste løsning for samfundet og for den enkelte.
Hvad har vi CO2-afgifter på lige nu?
Jamen, det har vi på det private. På industrien, på virksomhederne, og der, hvor vi egentlig mangler det, det er landbruget.
Ja.
Hvorfor er det, at det ikke er på landbruget nu? Da man satte det på industrien, hvorfor tog man så ikke lige landbruget med?
Der er formodentlig nogle politiske prioriteringer om, hvad man tog først og sidst, men der er også en, kan man sige, saglig grund, nemlig det, hvordan man indfører en CO2-afgift. Det er mere kompliceret i landbruget. Resten af økonomien er det relativt nemt. Det handler om fossile brændsler, stort set.
Ja.
Og de er opgjort, og dem lægger vi skat på i forvejen, så der kan man godt indføre en CO2-afgift ret nemt. I landbruget skal man lave et klimaregnskab på den enkelte bedrift. Det er noget nyt, så det skal på plads først. Men i virkeligheden vil det tale for, at man gik i gang med landbruget som det første, fordi det var lidt mere kompliceret. Men det er altså ikke sådan, det foregår.
Hvad vil det betyde, hvis man så tager og installerer den her afgift på landbrug? Nu er der jo nogle forskellige modeller, vi kunne se, som Svareudvalget kom med, og så må vi se, om det er en af dem, som den grønne trepart så vælger at hoppe med på, eller om det bliver noget helt andet. Men helt overordnet set, hvis vi installerer sådan en her CO2-afgift på landbrug, hvad vil det så komme til at betyde? Hvad for en retning vil det skubbe landbrug i?
Vil det betyde, at landbrugsproduktionen kommer til at falde? Altså hvis man tager den model, der sådan set er en ensartet CO2-afgift, så man får mindre landbrugsproduktion, mindre beskæftigelse i landbruget. Så det er en vigtig effekt af det her. Og baggrunden er ganske simpelt, at landbruget er noget af det mest klimaintensive type af produktion, så man lægger afgifter på, så får man skubbet produktionen væk fra landbrug over til nogle andre mindre klimaintensive produktioner i Danmark. Det er den ene effekt. Den anden effekt er, at den produktion, der er tilbage, måske 3/4, 2/3 af landbrugsproduktionen, den bliver mere klimaeffektiv. Fordi du får givet nogle incitamenter til, at man producerer på en mere klimaeffektiv måde. Man begrænser udledningerne ved den produktion, man laver, så meget som muligt. Mm. Og man får også skubbet rundt på landbrugsproduktionen væk fra de mest klimaintensive typer over mod noget mindre klimaintensivt. Altså væk fra kvæg over mod nogle andre dyr, over mod noget plantebaseret.
Ja.
Så det er de effekter, en veldesignet CO2-afgift vil give. Men man kommer ikke udenom, at en væsentlig effekt er, at landbrugsproduktion og beskæftigelse falder.
Ja.
De her penge, der vil komme ind med sådan en afgift her, hvad gør man med dem? Er det sådan nogle, der bare bliver givet til, vil de så give mere i SU eller et eller andet, eller hvad skal der ske med de penge her?
Ja, det er op til politikerne, men man kan sige, det er gode penge, fordi alle de andre indtægter, man får til det offentlige, gennem afgifter, altså indkomstskat eller afgifter på varer, vi køber, de forvrider, de gør, at du ønsker at arbejde mindre. Så der er en omkostning ved at skaffe de penge hjem. En CO2-afgift, den er god, fordi ja, man gør mindre af det, man lægger afgiften på, men det vil vi gerne have. Så det er faktisk nogle rigtig gode penge. Det er en billig måde at finansiere de offentlige udgifter på. Men det er op til politikerne, hvad de vil bruge pengene på.
Er der nogle af pengene, der bliver ført tilbage til erhvervet?
Altså det er jo det, der ligger i aftalerne nu, at det gør de. Så det vil man så gøre, sådan som det ligger nu. Ja.
Hvordan, nu siger vi, hvilken retning vil det, altså hvad vil der ske med de der landbrug? Vi siger, der kommer mindre landbrug. Altså der er nogen, der vil lukke ned. Der er en masse, der vil miste deres arbejde. Hvad gør de så? Ser de ind i en mørk fremtid med arbejdsløshed og den slags ting? Eller har man ikke, det må man vel også miljøøkonomisk kigge på, hvad der sker med de mennesker?
Det har vi bestemt også kigget på. Og det, der sker, er på sigt, så flytter de jobs til andre sektorer i Danmark. Formodentlig er mest i byerne. Okay. Altså, det er vores bud.
Ja.
Så det er klart, hvis man bor på landet og er langt til en by, så har man en udfordring.
Ja.
Fordi det er ikke bare et job lige om hjørnet.
Så det her, man kan sige, indførelsen af CO2-afgift, det er ikke noget, der vil modvirke den skævvridning, der er mellem, hvad skal man sige, land og by. Altså det vil jo være yderligere et incitament til, at folk flytter til byerne.
Ja, lige præcis. Det vil forværre den skævvridning. Altså, og det, sådan er det bare.
Ja.
Og det er klart, det er en af de politiske afvejninger, der ligger her.
Ja.
Altså, hvor der er et hensyn til at bevare nogle jobs på landet, som man politisk, altså alt afhængig af observation, gerne vil tage.
Men når vi nu kigger på alt det her, kan vi nå vores klimamål uden den her afgift? Og hvad vil det så have af omkostninger?
Jamen, det kan man jo godt. Altså, afgift er ikke afgørende for at nå klimamålene. Du kan gøre nogle andre ting.
Ja.
Altså for eksempel i landbruget, du kan nå landbrugets klimamål ved uden afgift. Du kan bare reducere husdyrproduktion. Du kan simpelthen lave nogle grænser for det.
Ja.
Det er bare en meget dyrere måde at gøre det på.
Ja.
Du får ikke udnyttet de billige reduktioner. Du får lavet alle de... du får lavet en masse dyre reduktioner ved bare at reducere sit kvægholdet til det halve, eller hvad man nu finder på at gøre for at nå målet. Det er langt mere omkostningseffektivt at lave en CO2-afgift, der giver landmændene mulighed for at lave en bedre kvægproduktion, en mindre CO2-udledende kvægproduktion, ved for eksempel at ændre foderblandingen, ved at lave nogle tilsætningsstoffer, ændre staldindretningen.
Ja.
Hvis du bare siger mindre husdyrproduktion, så får du jo ikke alle de muligheder.
Nej.
Så du kan godt nå målet, det bliver bare dyrere.
Okay.
Man kan også sige, nu har vi jo, når vi kigger på landbruget, så deres reduktioner er jo ikke blevet reduceret over en længere årrække nu, så måske der også mangler nogle incitamenter til ligesom at finde de her reduktioner.
Jamen det gør der. Altså, vi har jo ikke reguleret landbruget i forhold til klima, så det er overhovedet ikke overraskende, at der ikke er sket særlig meget i landbruget, fordi vi har ikke gjort noget.
Nej.
Vi har netop udskudt det.
Ja.
Nu kan man så sige, heldigvis, altså vores beregninger tyder også på, at der er mange billige reduktioner. Så der vil ske ret meget, når man indfører en CO2-afgift. Heldigvis kan man sige, at Arla har faktisk også demonstreret det. De har lavet en implicit CO2-afgift i deres afregning, hvor afregningen grundlæggende er blevet reduceret for alle landmænd, og så har man fået rabat på den afgift, man har lavet, hvis man lavede nogle CO2-ting. Og de er lige kommet frem med en undersøgelse. Jeg har ikke været inde og nærlæst den, men hvis man tager dem på ordet, så har det været ret effektivt. Så en CO2-afgift virker altså i landbruget. Det har de faktisk demonstreret.
Det er måske også meget smart at gøre det lidt dyrere at forurene, fordi så er folk mindre tilbøjelige til det simpelthen. Og man kan sige, et erhverv, der står forholdsvis stille i deres udledninger, og give dem et lille skub, det kan man sige, det virker måske ikke som, jeg synes ikke, det virker som en dårlig løsning.
Altså, det er næse.
Det er simpelthen, du pakker det ind i flot papir lige. Nej, det virker som en ret god løsning, Alexander. Det er rigtigt.
Jeg tænker nu, okay, Lars, hvis vi kigger på, at Danmark skal jo nå vores, vi har jo et klimamål. Ja. Vi skal jo reducere vores udledninger med 70% frem mod 2030. Og der kan man sige, hvis ikke de her reduktioner bliver fundet i landbruget, som jo står for en betragtelig del af Danmarks udledninger, så skal de findes et andet sted.
Ja.
Og hvor vil man så finde dem? Hvem er det så, der skal tage den andel, som landbruget ikke vil reducere? Hvem skal så reducere den?
Ja, det er jo så industrien eller husholdningerne, ikke? Grundlæggende trafikken.
Ja. Så alle andre.
Alle andre. Det der er pointen, hvorfor er det, at det er vigtigt at få landbruget på banen? Det er ikke for at nå målene. Vi kan godt nå målene ved at gøre det. Men det er, fordi alle de andre har allerede reduceret en masse klimaudledning. Det vil sige, dem, når de skal reducere mere, så er det meget dyrere, end at gøre det i landbruget. Ja. Så det bliver væsentligt dyrere, hvis de andre skal gøre det, end hvis landbruget gør det.
Okay, så når der kommer den der med sådan noget, hvis vi putter CO2-afgift på landbruget, så bliver det dyrere at lave spaghetti kødsovs. Så kan man sige, jamen hvis vi ikke putter CO2-afgift på landbruget, så bliver alt andet dyrere.
Ja, det er jo sådan der. Og det er rigtigt, at spaghetti kødsovs bliver dyrere. Ja. Det bliver lidt dyrere. Det bliver ikke særlig meget dyrere. Altså, den omfordeling, der sker her, det er nogle 100 kroner per person, per dansker. Altså, den store omfordeling, det er i forhold til de nuværende landmænd, der har købt en bedrift for 5 eller 10 år siden, hvor de kiggede ind i en økonomisk situation, og nu får en anden.
Og står og er forgældet lige nu,
lige præcis,
og skal betale.
De har lån til det, og nu giver deres produktion mere. Det er den store omfordeling. Det er ikke forbrugerne, vi skal være bekymret for her. Nej.
Jeg har et citat her fra Landbrugsavisen fra den 9. januar 2024, der som er et citat af dig. Og du siger, det kan koste 4.000 til 6.000 danske jobs, hvis landbruget ikke bliver pålagt en CO2-afgift. Til sammenligning vurderer Lars Gården Hansen, det er så dig, at en model, hvor landbruget bliver pålagt en CO2-afgift, vil koste 1.000 til 2.000 jobs. Så det virker lidt som om, vi sender faktisk flere arbejdspladser ud af landet, hvis vi ikke får den her afgift på landbruget, end hvis vi ikke gør.
Og det er rigtigt. Fordi hvis man, om jeg så må sige, laver en afgift på landbruget, så vil landbruget miste mange jobs.
Mm.
Men de flytter til andre erhverv i Danmark.
Ja.
Så det grundlæggende mister vi ikke særlig mange. Vi mister samlet set 2.000 jobs ved den øvelse. Og det er fordi, det hele foregår er ret billigt, så vores konkurrenceevne samlet set falder ikke særlig meget. Hvis vi i stedet for friholder landbruget, så redder vi nogle jobs i landbruget. Men de reduktioner, der så skal foretages andre steder, de bliver væsentligt dyrere. Og så samlet set forringer vi Danmarks konkurrenceevne mere. Og så mister vi flere jobs til udlandet. Så hvis man er bekymret for at miste danske jobs til udlandet, så skal man pålægge landbruget en CO2-afgift. Hvis man er bekymret for landbrugsjobs, så er det klart, så er det en anden sag.
Det lyder lidt som om vi har, det er ikke en win-win, det er en lose-lose, men den ene lose, den er lidt større end den anden.
Ja, alt afhængig af, hvor meget man vægter landbrugsjobs i den ligning.
Jeg har et sidste spørgsmål, og det er sådan et klassisk spørgsmål. Altså, det er sådan et, det er lidt svært et. Du er ikke forpligtet til at svare på det. Men hvis nu, at vi kigger frem mod 2030 eller 2040, og den her CO2-afgift, den bliver installeret, og den ligesom gør det, den skal, og skubber landbruget i en mere klimavenlig retning. Hvordan ser landbruget så ud om 10 eller 20 år?
Det ved vi faktisk ikke. Men altså, vores bud er, at der stadigvæk er 2/3 af produktionen tilbage i forhold til i dag, og at den vil være væsentligt mere klimaeffektiv. Det man kan sige er, at udvikle eller afvikle landbruget, det der bliver sat op, jamen det man kommer til med en CO2-afgift, det er, at der er man ret sikker på, at man får udviklet landbruget i klimaeffektiv retning. Hvis man laver andre løsninger, hvor man bare reducerer husdyrholdet eller laver nogle firkantede ting, så får du kun afviklet der, men du får faktisk ikke udviklet.
Nej.
Så CO2-afgiften, vil jeg mene, er hemmeligheden til at få udviklet landbruget på lang sigt.
Sådan. Så må der sætte punktum der. Lars Gården Hansen, tusind tak, fordi du ville være med.
Selv tak.
Det var en fornøjelse.
Du lytter til Det Billige Skidt på Radio 4.
Det er altid dejligt at høre fra en professor. Jeg ved ikke, hvad det er, men det kan godt være, at jeg er uddannelsesnobbet. Jeg skal ikke kun sige det, men jeg synes, det er en fornøjelse. Og jeg blev i hvert fald klogere på CO2-afgiften der. Hvad hedder det? Vi skal til noget helt andet.
Ja.
Vi skal, Alexander Holm, til radioaktive grise.
Uh-huh.
Ja, og det lyder som noget mere landbrug, men det er det ikke, for det her, det er vildsvin.
Det er de vildsvin.
Det er de vilde grise. Det er radioaktive vildsvin i Tyskland. Fordi i Tyskland, der har de sådan nogen. Og det har man sådan set vidst længe, at der er radioaktive vildsvin i Tyskland. Der er forbud mod at jage dem, fordi at de er så radioaktive, så hvis du spiser dem, så kan det faktisk være decideret sundhedsskadeligt. Og der sker jo sådan noget med, når der er noget, der er forbud mod at jage, så har de det rigtig godt. Så der kommer rigtig mange vildsvin.
Ja, okay, jeg bliver til lige at spørge. Er det så sådan noget med, at man skal have en geigerdæller på riflen, eller hvordan?
Nej, du må slet ikke plukke dem, fordi i hele det sydlige, eller i store dele af det sydlige Tyskland, der er de her vildsvin radioaktive. Og det har man vidst siden 1986. Fordi i 1986, ja, det er jo kun en af os to, der kan huske 1986, Alexander.
Ja, jeg husker det meget svært. Ja.
Jeg var en lille dreng i 1986, og der røg et atomkraftværk i Sovjetunionen. Ja. Tjernobyl sprang i luften. Mm-hmm. Og lige pludselig så blev det interessant at måle radioaktivitet i hele Europa. Og man fandt ud af, at rigtig mange dyr var radioaktive. Der faldt simpelthen radioaktivt nedfald ned over Vesten, og dyrene var radioaktive. Det fandt man også ud af i Tyskland. Langsomt så aftog den her radioaktivitet fra, ja, stort set alle dyr, alle dem man målte, mm-hmm. bortset fra vildsvin i Sydtyskland. Og det har man undret sig over.
Ja, det forstår jeg sgu godt.
Årtier, Alexander Holm. Hvad pokker er det, der gør, at de her vildsvin lige her er så pokkers radioaktive? Ja. Og nu er der kommet et studie i skrevet i det, der hedder Environmental Science and Technology, og de har fundet ud af det.
Yes, kom med det.
Og det viser sig, at det, man har målt radioaktiviteten, og man har fundet ud af, at det svarer ikke rigtigt til den form for radioaktivitet, som burde være kommet fra et atomkraftværk. Så det kan være, at løsningen er en anden, og nu har man fundet ud af, hvad det var.
Hvad fanden er det så?
Fordi under den kolde krig, der eksperimenterede vi jo med alle mulige våbensystemer, også med såkaldte nukleare våbensystemer. Mm-hmm. Altså man lavede atomprøvesprængninger alle mulige mærkelige steder, det gjorde man lige ind til slutningen af 60'erne, hvor jeg tror det var Sovjet og USA, og Storbritannien tror jeg også var med, indgik sådan en aftale, hvor man sagde, nu laver vi ikke flere atomprøvesprængninger nogen steder.
God aftale.
Ja, og det var en god aftale. Kina og Frankrig og sådan nogle lignende, de hoppede lidt ved siden af. De var ikke med i aftalen. Det skyldtes, og til sidst så endte det med, at Poul Nyrup, han kørte rundt på en cykel med en for lille cykelhjelm og sådan noget, på grund af, af Frankrigs atomprøvesprængninger. Ikke? Men i hvert fald, indtil slutningen af 60'erne, der havde man lavet en masse forsøg med atomvåben. Mm. Og det havde man også gjort i Tyskland. Og det viser sig så, at der har altså så ligget noget radioaktivt materiale, noget cesium, som man kalder det. Mm-hmm. Det har simpelthen ligget i jorden, og det bliver så spist af de her vildsvin nede i jorden, fordi de spiser nogle særlige svampe, nogle champignons-agtige svampe, som er rigtig gode til at optage radioaktivitet. Så i de her svampe er der simpelthen radioaktivitets-cesium, som så ryger direkte ind i vildsvinene, som så gør, at de ikke gædes. Er det ikke fantastisk?
Igen, det her, det er
et mysterie siden 1986, Alexander Holm, og nu er der kommet en løsning.
Det her, det er endnu en af de her detektivnyheder.
Jeg elsker
en af dem, hvor det er sådan, at der er nogen, der finder ud af det her.
Ja.
Det er både dybt fascinerende, og det får mig også til at tænke på, hvad med alle de ting, vi så ikke har fundet ud af, man kommer til at finde ud af. Fordi det her, prøv at tænk den dag, de har fået de her resultater ind, og de var positive.
Ja.
Og de sådan, det var sgu champignon.
Det var lige præcis. Det var fantastisk. Og vi skal have flere fantastiske nyheder.
Ja.
Fordi der findes søslanger, Alexander.
Det gør der jo.
Det gør der.
Midgårdsorm.
Ja. Det er jo ikke sådan en, jeg tænker på. Jeg tænker på den søslange, der hedder sillekonge. Som er en benfisk. Ikke bare en helt almindelig benfisk, men faktisk verdens længste benfisk. Det er jo sådan så, at der findes mange forskellige slags. Altså, at fisk er jo en mærkelig samlet betegnelse i virkeligheden for alle de der mærkelige dyr.
Ja.
Fordi i virkeligheden, så er der nogle fisk, der er mere beslægtede med os mennesker, end de er med hinanden.
Ja.
Men alligevel, så har vi kaldt hele skitteriet for fisk, hvis de svømmer rundt dernede under vandet og har nogle gæller. Som
ja, lige præcis.
Ja. Så kalder vi det bare for fisk. Ja. Men der er jo, man deler jo ofte fisk op i bruskfisk og benfisk.
Ja, bruskfisk, der snakker vi hajer, rokker og savfisk, alt det der. Ja. Ja.
Og benfisk, så er vi ude i, at den største, det er jo altså... Det er jo sådan noget som en klumpfisk, ja, som er noget af det største, vi har inden for benfisk. Men den længste, det er altså en sildekonge.
Kan du ikke lige beskrive for os, hvordan ser sådan en lømmel ud?
Forestil dig en grotesk, lang, enorm tyk ål med nogle antenner ude foran, som så lever nede i dybhavet og har bioluminescens, altså lyser op. Den kan simpelthen lyse, fordi den lever nede i 1000 meters dybde eller sådan noget, flere hundrede meters dybde typisk, og man ved faktisk ikke rigtig, hvad den gør. Den er blevet filmet nogle gange. Nogle gange så har de været op på lavt vand, og så svømmer den lidt som en ål. Men der er også nogle dykkere, der har været nede og svømme sammen med en, og så svømmer den lodret, hvor den holder sin lange, åleagtige krop fuldstændig lodret.
Ligesom når kaskelotterne sover.
Ligesom når kaskelotterne sover. Ja, lige præcis. Og det er sådan et underligt dyr, som man ikke rigtig ved noget om. Den har sådan en meget blød og svampet, gelé-agtig krop, hvilket er klassisk for de der dybhavsfisk. Ja, vi kender det fra blobfisken, som også er sådan en, som jo i virkeligheden, når den er nede i dybet, i det her tryk, sikkert ser helt normal ud, men når den kommer op, så bliver den underligt blobbet. Så man kan ikke rigtig spise den der, eller gøre noget. Men den her, den er røget land i Hanstholm. Der er simpelthen en, der er skyllet land op i Hanstholm. Ja. Og den er 2,6 meter lang, og den blev fundet her forleden dag, i søndags. Og den var så kun 2,6 meter lang, hvilket er langt, men slet ikke så langt, som de her sildekonger kan blive. De kan blive helt op til næsten 10 meter lang.
Det er jo en ægte søslange.
Det er en ægte søslange!
Det må være så... man kan sige, det er svært at studere dem, hvis de lever ned på en kilometers dybde, for altså, hvor meget man så end går Stig Severinsen på den, så kommer du ikke derned, Sebastian. Det er sådan, det gør virkelig ondt, og der er meget koldt, og der er meget mørkt.
Ja.
Men når man endelig kommer derned, og så ser man sådan en, der så står lodret i sådan en 10 meter lang, underlig søster.
Ja, som lyser op.
Ja, man må være sådan, prøv at høre, mand. Ja. Jeg skulle aldrig have taget LSD, før jeg dykkede. Det er simpelthen, det er jo, og jeg tænker også, første gang, man har fanget de her tilbage i, hvad ved jeg, middelalderen, og du lige pludselig får sådan 10 meter bæst op.
Man mener jo, at det her, det kan være en af årsagerne til, at den her, den her overtro omkring søslanger er opstået. Fordi hvis folk har været ude ved stranden og set sådan noget, et opskyllet bæst, hvad har man så tænkt, det har været? Altså, det var jo ligesom, at man mener, at kæmpeblæksprutter, jo i sin tid, opdagelsen af kæmpeblæksprutter, har formentlig været med til at understøtte legenden om kraken. Og man forstår det jo godt, hvis der lige pludselig er sådan nogle kæmpe store bæster, der dukker op fra det der hav, hvor man er vant til højst at fange torsk, ikke?
Præcis. Og også hvis man ikke har kunnet aldersbestemme dem. Hvis du finder en sildekonge på 10 meter, og du render rundt der i år 1200 med dit middelalderlændeklæde og alting, og du råber til dine venner, prøv at jeg har fundet en... Ja. Babyslange, de kan jo ikke komme og sige, nej, prøv at høre, vi kører lige noget et kulstof 14 på den her. Man har jo ikke vidst, hvor gammelt den var. Det minder mig lidt om, kender du den salamander, der hedder en olm, som lever nede i Slovenien?
Ja, det siger man noget.
Det er sådan en, den ligner
den lever nede under jorden, ikke?
Lever i nogle grotter.
Ja.
Og den ligner lidt en axolotl.
Ja.
Du kender den. Sådan en underlig bleg salamander, typisk grottedyr.
Ja.
Og i middelalderen, der troede man, at det var babydrager.
Og de kravlede op nede fra jorden, var det ikke også sådan
lige præcis. Ja. Så tænker man, det må sgu være en babydrag. Og der vil sige, hvis du er i middelalderen, prøv at modbevise det.
Ja.
Du finder en død salamander og siger, nej, det er en babydrag. Den er svær. Nå, jamen spændende.
Ja, der er også sket noget andet.
På Radio 4.
Selvfølgelig, vi skal da have sådan en skiller.
Det skal vi da.
Vi skal fortælle folk, at de lytter til Danmarks vigtigste radioprogram, Det Billige Skidt, programmet om naturen. Og... vi er jo naturens advokater, Alexander Holm.
Jamen, det er vi intet mindre.
Og der har været så utrolig meget ballade om Nordic Waste.
Det må man sige.
Ja.
For en gang skyld, så har Randers været i søgelyset.
Ja. Randers har været i søgelyset, og det er ikke for det positive, Randers.
Ej.
Det er skidt. I har en masse fine ting. Gudenåen, Randers Regnskov, bare for at nævne et par stykker.
Ja.
Det er rigtig fint. Men det her, det er gået skidt.
Ja.
Og der er sket det, at der er... 6 millioner tons forurenet jord, som er begyndt at skride. Og det er ved at skride ned mod Allingå. Mm. Og 6 millioner tons, når vi er oppe i 6 millioner 1000 kilo, så er vi ude i noget, som man ikke kan begribe, hvor meget egentlig er. Men hvis man nu tager, for jeg har regnet lidt på det, Alexander. Hvis du nu tager verdens bestand af elefanter. Ja. Både de vilde fra Afrika, dem fra Asien og dem i cirkus og zoologisk have. Mm. Og så dumper du dem ned over Randers. Og oven på dem, så smider du verdens bestand af flodheste og næsehorn. Dem smider du ovenpå. Og så tager du så også lige samtlige blåhvaler ude fra verdenshavet og dumper oveni. Så er du stadigvæk ikke på 6 millioner tons. Så det er sindssygt meget. Det er et sindssygt stort område, der er dækket af forurenet jord, som er begyndt at skride. Og lige i øjeblikket, så har det jo været sådan, at der er kommet en politisk debat om, hvem skal betale regningen, og at det her ikke må gå ud over velfærden for børn og unge og ældre i Randers. Og jeg kan godt se det. Jeg kan godt se, at indignationen går der, fordi det er jo typisk der, at vi i Danmark sådan bliver indigneret på de svages vegne. Men er det der, vi skal være indigneret over sådan en skandale, tænker jeg så? Det her, det er måske den største miljøskandale siden Cheminova. Altså det her, det er kæmpe, kæmpe stort og kæmpe, kæmpe dumt. Og vi har haft, jeg kan godt forstå, at de forskellige politiske partier, de skiller hinanden ud. Socialdemokratiet, Mette Frederiksen, har stået for skud for løftebrud om, at havde hun lovet, at hun ville give nogle flere penge. De har i forvejen givet 200 millioner til Randers. Skulle de betale noget mere? Lige i øjeblikket ser det ud som om, at den samlede regning for oprydningen, den rammer en halv milliard.
Shit, man.
Det bliver så dyrt.
Er det galt?
Og Randers kan ikke betale det selv. De er, der er 100.000 borgere cirka deromkring i Randers Kommune. Mm. Det er også en socialdemokratisk kommune. Der sidder en socialdemokratisk borgmester. Og de bærer jo noget ansvar. For de har tilsynspligt med Nordic Waste. Og de har ikke set noget. De har ikke lagt mærke til noget. Så det er jo sindssygt irriterende. Og det, der er irriterende for mig, det er, at vi står med en skandale så gigantisk stor. Og så står vi og taler om noget helt andet end, hvordan forhindrer vi det her igen? Fordi vi har en rigmand, som står bag, og han har bare gået konkurs med det her firma, og så er den skide slået for ham. Så er han tilsyneladende home free, eller det ved vi ikke rigtigt, om han er, fordi vi har en miljøskadelovgivning, som skal afprøves her. Så det kan godt være, at han kan drages til ansvar, men tænk, hvis nu han ikke kan. Så sidder regningen bare hos alle andre, og den forsikring, fordi man laver selvfølgelig en forsikring, som er værv, den dækker så de 40 millioner. Og 40 millioner, det er ikke rigtig særlig meget, når vi snakker om en halv milliard.
Ej, det er ikke engang 10%.
Nej. Så jeg er super indigneret. Ikke så meget endnu på de unge og de ældres vegne i Randers Kommune. Jeg er super indigneret over, at det her kan lade sig gøre, og at vi ikke har en løsningsmodel, der siger, jamen forureneren skal betale. Fordi alle politikere, de stiller sig frem og siger, jamen forureneren skal jo betale, men der er ikke nogen regler for det. Der har ikke været nogen regler for, at man skal forsikres i hoved og bagdel. Altså jeg ved, jeg har været i USA og skulle optage film i Yellowstone, og der er de sindssygt bange for, at man skal futte Yellowstone af på en eller anden måde. Så der skal, der skal man forsikres for 100 millioner. $100.
Shit.
Det skulle man simpelthen være forsikret for, da jeg skulle derover. Altså, ja. Hvorfor skal man så ikke forsikres, når man har med 6 millioner tons forurenet jord at gøre lige ved siden af Allingå? Jeg er oprigtigt indigneret her. Altså.
Men jeg fornemmer også, at indignationen løber i mange forskellige retninger, hvilket der er fair. For man kan sige, fra politisk side, så står og snakker om, at forureneren skal betale. Mm. Og jeg altid, når de siger det, så er jeg sådan, jamen let's go, man, lad os starte landbruget. Og noget andet, man kan sige, det er 6 millioner ton beskidt jord. Altså hvis du siger, det er mere end alle verdens elefanter og næsehorn og flodheste og blåhvaler til sammen. Ja. Hvordan? Altså det er jo ikke fordi, at det lige pludselig kommer bag på Randers Kommune sådan, hov, der var sgu da lige 6 millioner ton jord, der lå her og begyndte at skubbe rundt. Skal vi ikke have nogen ud og kigge på det? Ja, ja. De har jo kigget på det.
Og lige pludselig, der var også nogle rapporter, der ligesom ikke var nogen tilsynsrapporter, som ligesom ikke var der. Og så lige pludselig, så var de der alligevel.
Det kan ske.
Det kunne ske. Ja. Vi havde egentlig ikke skrevet dem, men nu skriver vi dem lige på bagkant. Så der har været nogle, altså, og det er en socialdemokratisk ledet kommune. Vi har haft, altså alt det her, det er jo sket under, altså de sidste 8 ud af, eller de sidste 5 ud af 8 statsminister har været socialdemokratiske. Så jeg kan godt forstå, at man går til frontalangreb mod Socialdemokratiet. Det gør SF, det gør Danmarks Demokraterne, det gør mange af oppositionspartierne. Det er helt fint.
Ja.
Men lad os dog gøre det med noget fremtid.
Ja.
Altså, og se fremad, sådan så vi kan sige, jamen hør lige her, I har lavet nogle dårlige regler for potentielle katastrofe erhvervsvirksomheder.
Ja.
Det går jo ikke. Vi skal da sørge for, at vi er forsikret. Vi skal sørge for, at det her ikke kan gå galt i fremtiden også. Jeg bliver så træt.
Men det er faktisk også, den synes jeg er en af, det er jo nok den vigtigste pointe her, det er, hvad hvis der er nogen, der lurer på at gøre det her igen? Mm. Og de så kigger og siger sådan, kan vi sagtens, mand? Det er bare 40 millioner i forsikring. Bum, mand, nemt, så skrider vi, lukker selskabet. Det kan vi da sagtens. Det er jo super farligt. Det er jo det, man snakker om, at det danner præcedens, ikke?
Præcedens, tror jeg, det udtales.
Nej, det er præcedens.
Er det præcedens?
Ja, det er det så fra nu af. Du hørte det her. Det er så præcedens, ikke?
Det er så præcedens.
Jeg er jo biolog, jeg er ikke jurist.
Ja, nej.
Vær blid. Det her, det danner præcedens, ja, ikke også?
Det er super fint.
Hvad hedder det? Præcedens?
Ja, det tror jeg.
Tak. Jeg har lyst til at smide skiller på, men jeg vil lige sige det færdigt først. Det danner så præcedens, ikke også? Ja. Så fremover, der skal de... Jeg synes også, det vidner lidt om, at et forsigtighedsprincip i Danmark, det må gerne gælde alle andre end miljøet og naturen.
Ja, og det er jo vanvittigt.
Ja, det er svært at bygge en sund naturforvaltning fremadrettet på. Ja,
og vi bliver jo nødt til at skele til andre lande rundt omkring os og se, hvordan behandler de her. Altså, jeg synes jo bare, det er vanvittigt, at man tager til Yellowstone og skal optage noget fjernsyn, og så skal man forsikres for 100 millioner dollars.
Ja.
Og så laver man en virksomhed, der behandler forurenet jord lige ved siden af en kæmpestor å, og så tænker man, at I har en forsikring på 40 millioner kroner. Ja, det er fint. Det skal nok dække det. Så der er nogle regler og nogle ting, som vi bliver nødt til at se på, men vi har ikke... Altså, vi har jo haft grund til, at man kan gå konkurs i Danmark og den slags ting. Det er jo for, at man ikke skal blive skræmt væk fra at starte erhverv og skulle kunne hæfte TV-tid. Men her har vi jo så nogle milliardærer, som står bag den her virksomhed, og som så igen bare kan gå konkurs. Altså, det kan heller ikke være rart at være dem. Det er jo ikke fordi, at jeg tænker, at det må være rart, fordi jeg er jo persona non grata i stort set alle sammenhænge inden for landets grænser lige nu. Men, ja. men det er en kæmpe stor skandale. Det er en kæmpe stor forurening, der potentielt finder sted her. Og det, som folk siger nu, det er, vi vidste jo ikke, det ville regne så meget, at det ville begynde at skride.
Ja, det er undskyldningen.
Ja, det er en af undskyldningerne, i hvert fald en, den hyppigst hørte, det er, jamen okay, lige pludselig kom der en masse regnvejr, og så begyndte skidtet bare at skride.
Ved du hvad?
Der skal man jo lige...
Vi skal fremover, Sebastian, vi holder jo begge to en del foredrag.
Ja.
Og fremover, når vi holder foredrag, så tænker jeg, det kan være en god lille intro. Du kan for eksempel sige, hej, jeg hedder Sebastian Klein, jeg har været naturformidler i en del år, har lavet alle de her ting og sådan noget. Jeg vil gerne lige oplyse alle folk herom i øvrigt, udenfor, der nogle gange, der regner det meget. Bare lige, hvis I står og sådan er i tvivl om det kan regne meget. Det kan ikke komme bag på nogen, det her.
Nej, det burde det ikke. Men det har det gjort. Vi er en lille smule indigneret i det her radiostudie i hvert fald. Skal vi ikke komme videre til noget bedre? Kan du ikke fyre en skiller på? Så snakker vi om noget, der er meget bedre.
Jeg hakker lige sådan en her på.
Du lytter til Det Billige Skidt på Radio 4.
Nå, Sebastian, nu skal vi simpelthen, vi skal til udlandet.
Ja.
Og vi skal sydpå.
Ja, tak.
Vi skal til Grækenland.
Ja, vi skal. Det er allerede meget dejligt, ikke? Væk med alt det der Nordic Waste, væk med alt det der forurening, alt det der, vi skal sydpå til Grækenland.
Ja.
Fordi der sker noget godt.
Der sker nemlig noget godt.
Ja.
Kan du mærke, hvordan stemningen bliver løftet? Ja. Det er næsten som om, der er nogen, der har åbnet et vindue.
Det er skide godt. Ja. Godt.
I Grækenland, der er det sådan, at de har simpelthen lige gjort noget, der er ret stort. Det burde ikke være stort, men det er ret stort. De har gjort det i forbindelse med en stor ocean-konference, der er med en masse af verdens nationer og bla 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 i Athen, en lille by, der ligger i Grækenland.
Ja, hørt om.
Ja, der har Grækenland simpelthen sagt, vi vil fra nu af, eller fra 2030 af, forbyde bundtrål i vores beskyttede naturområder.
Det lyder jo ikke som noget sådan specielt revolutionerende. Man har nogle beskyttede havområder, og så har de forbudt bundtrål i de beskyttede havområder.
Yes.
Jamen, ligger det ikke implicit i, at man har et beskyttet havområde, at så har man ikke, så smadrer man ikke havbunden med bundtrål, eller hvordan er det?
Nej.
Nej?
Det er standardprocedure i europæiske beskyttede havområder, at de gerne må bundtråles.
Okay.
I hvert fald, hvis vi kigger på tallene.
Ja.
90% af de beskyttede, og nu kan man ikke se det, fordi det er radio, men jeg sidder og laver godsøjne, af de beskyttede havområder i Europa, de må gerne bundtråles.
Ja, alright.
Hvis vi kigger på, jamen det er jo som sagt, altså næsten samtlige af dem. Hvis vi kigger på Danmark, så har vi for eksempel et Natura 2000-område, der ligger et sted, der hedder Læsø Trindel.
Ja.
Der er den opmærksomme lytter, vil tænke, nej, det er sgu nok lige omkring Læsø, og det er fuldstændig rigtigt. Og det er sådan, at det som eksempel, der bliver 78% af Læsø Trindel, det bliver bundtrålet.
Okay.
Så det kan man sige, det er slet ikke standardprocedur, at man beskytter beskyttet natur.
Nej.
Det taler sig ind i den her anden, lidt større problematik, vi har med det, man vil kalde papirpakker.
Ja.
Og en papirpark, det er jo et beskyttet naturområde, hvor at beskyttelsen i realiteten kun eksisterer på papiret.
Ja.
Det er lidt det, hvor man kan sige, hvorfor så overhovedet lave dem? Jamen, det er jo fordi, det ser jo fedt ud, når man rapporterer ind.
Ja. Men der har vi simpelthen ikke fået nogle regler, der er gode nok til det her. Vi har jo nogle farvande i Danmark, hvor der ikke bundtråles. Altså nu bor jeg...
Øresund for eksempel,
er jo et klasseeksempel. Og der går det jo forholdsvis... Altså der taler vi om et havområde i bedring i hvert fald, ved jeg.
Det må man sige,
Og fiskebestandene er på vej opad, og det ser nogenlunde fornuftigt ud. Sågar kan man se tunfisk, der springer ud fra Kronborg op i den nordlige del af Øresund. Det har jeg selv gjort, og det ser jo meget imponerende ud, at de er kommet tilbage. Så det kan jo godt noget, det her med, at man lader være med at bundtråle, og det kan godt lade sig gøre, selv i områder, hvor der bor utrolig mange mennesker, og der bor jo utrolig mange mennesker i Øresunds område. Så det burde jo ligge implicit, at man gør det her. Og det er jo også noget, som vi har været inde på, også i forbindelse med EU, som har haft de her nye krav til biodiversitet, både landbaseret og havbaseret, at vi skal altså være bedre til at passe på vores have. Og det, der kan vi lære af grækerne.
Det må man sige. Det er ikke uden omkostninger, det her. Det her med at beskytte natur, på den korte bane kan det godt koste noget, fordi der er jo nogle aktiviteter, der skal ophøre, og så vil der være nogle indtægter der, som ligesom så forsvinder.
Ja.
Og det her vil koste Grækenland lidt over 600 millioner euro. Og man siger, det er også en slat penge. Til gengæld så vinder de jo så et mere beskyttet hav.
Mm.
Og jeg tror også, Grækenland lidt har luret den her med, at økoturisme, altså det her med, at der er nogen, der kommer ned og ser et levende hav med en masse forskellige organismer, det kan man sgu lave ret mange penge på.
Mm.
Og vi har jo eksemplet fra Danmark med tun i Øresund.
Ja, altså, det er blevet en industri. Altså, der er jo tunsafari, og folk valfarter der til for at se de her. Og det ser også meget imponerende ud, når der er en fisk på 300 kilo, der springer helt fri af vandet. Altså, det er jo en Fiat Punto, der lige hopper i hovedet på en.
Det er en ellert.
Ja. Ja, lidt større faktisk. Men det kan noget. Og nu vi er ved havet, Alexander, så har jeg lige en frisk opfølgning. Fordi vi har jo været inde over noget valfisk tidligere.
Ja.
Og jeg bliver lige nødt til at sige, der har været en pukkelhval tidligere i Flensborg Fjord, den har også været forbi Vejle Fjord.
Ja.
Og den har huseret, måske har den også været i Aarhus. Det hersker der lidt tvivl om. Der blev set noget hval der. Ja. Nu er der skulle se et hval igen. Og nu er den set i søndags. Eller var det lørdags? Jeg kan ikke huske, det er lørdag eller søndag.
Ja.
Og der er den set i ved Reersø i Vestjylland. Ud for der. Der har set en stor hval, der har pustet, blåsten for den her kæmpe store hval, rapporteret sig at være flere meter høj, så det må være noget stort. Og det kan jo altså være den her pukkelhval, som har været nede og rundet Flensborg og Vejle, som har rådet dertil. Vi ved det ikke, men vi følger med, fordi at det er spændende, når der er hvaler i de danske farver.
Jeg vil satme gerne se en pukkelhval. Ja. Ved du, hvad jeg lurer på med den hval der?
Hmm?
Jeg ved, hvad for en sang den har.
Valborg? Eller hvad tænker du? Er du ude i noget chubidura, eller hvad?
Nej, jeg tænker sgu... igen. Så vil jeg sige, jeg er fra gamle dage, sådan noget, det kan jeg ikke. Det skal være Taylor Swift, ellers kan jeg ikke være med. Jeg tænker på, man har jo lavet nogle studier med pukkelhvaler, hvor man har set, at alt efter hvad for en koloni, de kommer fra, eller bestand,
population,
de kommer fra. Population, lidt præcis. Ja. Så kan man se, at deres sang, den er forskellig.
Præcis.
Og man kan se, at pukkelhvaler, som har været, kommer fra en eller anden population, en eller anden bestand, og så lige svømmer over til en anden bestand på besøg.
Ja.
Ved du hvad, så lærer de sgu lige noget ny sang.
Ja.
Det er næsten som om, at det er ligesom, når der er nogen, der flytter fra Aarhus til København for at studere, eller vice versa, og pludselig så begynder de at stoppe med at sige træls, eller begynder at sige træls.
Ja, det er præcis.
Det er lidt det samme, bare i valregi.
Ja, og i virkeligheden endnu mere. Altså, det kan godt, faktisk godt være, at valsprog er endnu mere kompliceret end det, fordi det kan være ligefrem helt forskellige sprog, sådan, så de måske i nogle tilfælde ikke engang kan forstå hinanden, i hvert fald ikke til at begynde med.
Er det rigtigt?
Det er i hvert fald noget, som man opererer med, at sangen hos nogle valer er så forskellig. Det er skide interessant.
Det må man sige.
Det må vi kigge mere på et andet tidspunkt. Vi skal lige runde noget mere. Vi skal have en skiller på. Jeg kan se, du sidder klar med skillerfingeren.
Så er det fandme live radio.
Tryk på knappen.
3, 2, 1.
Du lytter til Det Billige Skidt på Radio 4.
God gør det så. Ja. Og vi skal lige snakke om en fantastisk lille fugl.
Ja.
Fordi det er jo, der er en fuglekigger i studiet, og han går ikke fra det her studie uden at snakke på en eller anden måde om noget, der har med fjer at gøre. Der er en spurveugle, Alexander, der yngler i Danmark.
Kan du ikke lige starte med os? Altså, jeg er jo selvfølgelig også fuglekigger, har en OK-score på fuglebillede, men sådan...
Amatør, ja.
Kan vi lige, det klipper vi lige, og det kan man ikke, det live radio, lort. En spurveugle. Når du siger det, så tænker jeg selvfølgelig, fordi jeg er biolog, det er nok en ugle. Jeg tænker også, spurv, Er den så, er det en lille en, vi har med at gøre her, eller hvad?
Det er en lille en. Det er fuldstændig, det fornægter sig ikke, det der, de der, den der lange uddannelse, du har taget. Det er fuldstændig rigtigt. Man. Det er en lille bitte ugle. Ja. Og det er en meget, meget sjælden, i Danmark, meget, meget sjælden ugle.
Ja.
Og vi taler om en ugle, der er måske sådan cirkus på størrelse med en stær. Måske en solsort.
Vi, okay. vi har snakker omkring 100 gram.
Ja, en lille bitte hissig krabat.
Okay.
Den er typisk op i det nordskandinaviske område, men er faktisk også lidt nede i Sydtyskland, eller nede i Midtyskland, hvor den efterhånden har skubbet sin bestand længere mod nord.
Har du set sådan en her?
Det har jeg. Jeg har set sådan en, og det var en vanvittig oplevelse.
Hvad skete der?
Jamen, det var fordi, at jeg ville gerne... det er 12 år siden, eller sådan noget lignende.
Okay,
der var der en invasion. Der havde simpelthen været gnaver over, og lige pludselig så var de her spugler, de var vandret sydpå. Og de blev set i det sydlige Sverige, og jeg tænkte, jeg skal finde sådan en her i Danmark.
Ja.
Og som jeg sagde før, så er det nogle hissige bæster, de her spugler. De kan ikke lide andre spugler, medmindre de lige skal parre sig.
Okay, de er meget territoriale.
Og det er de også om vinteren, så hvis de hører eller ser en anden spugehul, så ryger de lige fjæse på hinanden.
Okay, shit.
Ja, så jeg skulle jo ud i den danske natur og finde den her spugehul.
Ja.
Og det gjorde jeg. Pisket rundt i de nordsjællandske skove, fordi jeg tænkte, det var sådan ligesom tættest på Sverige, det er der, de vil dukke op først. Mm. Og jeg havde en ghettoblaster med.
Hvorfor det?
Fordi at der spillede jeg spugehulsang. Fordi hvis der så var en spugehul i nærheden, så ville den tænke, der er en anden spugehul, jeg smadrer ham.
Jeg bliver nødt til at høre, går du så med den på skulderen?
Jeg
sådan,
gik rundt i de nordsjællandske skove med en spugehuleafspillende ghettoblaster over skulderen, og der var nogle stavgængere, der var nogle hundelufter, der var nogle joggere, der kiggede lidt skævt til mig, det skal jeg ærligt indrømme, fordi den larmer utrolig meget.
Okay.
Altså, den har sådan et meget skængert kaldt, og siger,
De har troet, du var fuldstændig fra den.
Ja, de har ikke tænkt, det var hende og med. Men det lykkedes mig ikke at finde den, før jeg på et tidspunkt kom tilbage, og jeg var i min lejlighed på Amager, og så havde jeg lige en time, inden jeg skulle på arbejde, og så tænkte jeg kan lige nå ud i Kongelunden, og så kan jeg lige tage ghettoblasteren med, og så tager jeg også hunden med. Jeg havde nemlig lige arvet en kraftig døende hund fra min far. Min far var død.
Ja.
Det havde været min mors hund, så døde hun, så blev det min fars hund, så døde han. Nu var det min hund. Det var det sidste, jeg havde tilbage af mine forældre. Den hed Sølle, og den var vidderligt Sølle. Den var hjertesvag, gammel, lunge, det hele, det var skidt. Så vi går rundt ude i Kongelunden en regnfuld dag, og jeg spiller ghettoblasteren, og jeg går der med Sølle, som til sidst ikke kan gå, og jeg må bære hende, og til sidst, ja, altså det går virkelig, virkelig galt, men på et tidspunkt, så opgiver jeg det hele, og jeg har en døende hund i min favn, og må gå tilbage til bilen, og sætter hunden ind på forsædet, og lige det samme, så lander der en spugle op i træet lige over. Det var fantastisk. Det var skønt og smukt. Og den blev der så hele vinteren der.
Okay. Men god den afslutning er igen på den her historie, må jeg sige. Ja,
men
smukt.
Den er her igen.
Ja.
Og nu er den her for godt, fordi nu er den begyndt at yngle. Og det gør den simpelthen i Gludsted Plantage i Midtjylland.
Okay.
Og det gjorde den også sidste år. Og den er så dukket tilbage igen. Og det virker altså simpelthen som om, at vi har noget, der kan udvikle sig til det, man kalder en fast ynglebestand af denne her lille hissiprop. Så vi har spugeugler ynglende i Danmark nu, og det havde jeg jo tænkt. Det var løgn, hvis du havde sagt det til mig for 3 år siden. Så havde jeg jo aldrig tænkt, det her kunne lade sig gøre, fordi det er sådan en udpræget nordskandinavisk eller dybskovsagtig fugl fra de urskovene i Midt-Europa og Nordskandinavien.
Hvorfor kommer den tilbage? Hvad tror du, hvad der er sket, siden at den vil yngle her nu?
Jamen altså, vi har jo fået nogle gamle skove tilbage, og det har vi jo ikke bare fået. Vi har jo ikke bare fået mere skov i Danmark, det har vi faktisk også fået i Tyskland.
Mm.
Og det har jo så betydet, at der er en spugeuglebestand, der har rykket op sydfra. Så den her spugeugle, hvor den, som jeg så i Kongelunden, er ret sikkert kommet nordfra, så er de her, der er dukket op i Gludsted Plantage, formentlig kommet sydfra. Så det vil sige, at vi har en bestand, der breder sig sydfra op til Danmark. Og de har så altså fundet et hul træ et eller andet sted i det midtjyske, og der har de altså lagt deres æg, som de i skrivende stund formentlig roer på. Og så håber vi på, at der kommer nogle unger på et eller andet tidspunkt til sommer. Og det bliver nogle små banditter, fordi de er vitterligt ikke særlig store. Men man har gjort det lige nu for at beskytte dem, at man har afspærret området, sådan så man ikke kommer hen og forstyrrer de her spugler, mens de er i gang med det allerhelligste.
Som man siger. Sebastian, vi har været rundt i dag.
Det har vi.
Vi har
været et travlt program.
Det må man sige.
Ja.
Vi har haft en gæst ind, vi har haft en miljøprofessor. Lars Gård Hansen inden og gør os klogere på CO2-afgift og diverse. Tusind tak til ham. Vi har snakket om Klimarådets nye rapport og hvordan at vi ved at reducere landbrugsarealet kan vinde nogle positive effekter i forhold til klima, miljø og biodiversitet. Og så har vi snakket valer, og vi har snakket fugle, og vi har snakket bundtrål, og vi har snakket Grækenland.
Og vi gør det igen på næste fredag kl. 12.10. Er det ikke det, der er en aftale?
Det kan du da blive lidt bande på. Tak for i dag.
Vær der, eller vær en firkant.
Du lytter til Det Billige Skidt på Radio 4.
Bum.
Bum. Bum, sikke bum. Den var god. Han var god.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.